jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bilčik i Fajon otvaraju drugu rundu međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima. Ambasada Kine poručila Sjedinjenim državama da gledaju svoja, a ne kineska posla sa Crnom Gorom. Pfizer istražuje da li bi trebalo dati treću dozu vakcine i kada. Policija Haitija ubila 7 i uhapsila 6 osumnjičenih za ubistvo predsjednika. Olimpijski plamen stigao u Tokio. Đoković u polufinalu Wimbledona protiv Šapovalova. Počeo exit nevakcinacije. Vakcinisanih na festival samo uz test. U većini mesta od 34 do 38 stepeni od popodneva i uveče na severu, zapadu i jugozapadu zemlje mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Zašto je u Srbiji vakcinisano manje od 50% punoletnog stanovništva? Konsultant za vakcine i imunizaciju Dragoslav Popović kaže.
Mnogi ljudi ne osjećaju da je pandemija i COVID-19 zdravstveni problem koji treba da se riješi. Tu onda nastaje problem jer ljudi misle da vakcinacija se ne preporučuje iz zdravstvenih razloga, nego se preporučuje iz nekih drugih razloga. I onda se stvaraju mitovi oko toga zašto ljude vakcinisati.
Mnoge majke u Srebrenici umrle su ne dočekavši da sahrane posmrtne ostatke svoje dece. Među njima je i Šuhra Pašalić. Razgovarali smo sa njenom ćerkom, sa Milom.
Kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile. Ne do Bog ni dušman da doživi o svoje djece, da djeca tako nasradaju ili nešto bude.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međustranački dijalog o unapređenju izbornih uslova u Srbiji biće nastavljen danas uz učešće posrednika iz Evropskog parlamenta. Kako je najavljeno iz Skupštine Srbije, druga faza dijaloga biće otvorena u 10:30 u Beogradskoj palati Srbija, a prethodno će se predsjednik parlamenta Ivica Dačić sastati sa predstavnicima Evropskog parlamenta Tanjom Fajon, Vladimirom Bilčikom i Knutom Fleckensteinom. Dijalog će biti nastavljen i sutra, a za 12:30 je najavljeno zajedničko obraćanje Dačića i predstavnika Evropskog parlamenta novinarima. Posrednici Evropskog parlamenta za međustranački dijalog o izbornim uslovima u Srbiji su u autorskom tekstu objavljenom u Blicu naveli da je dijalog vlasti i opozicije direktno povezan sa strateškim izborom Srbije. Vladimir Bilčik, Tanja Fajon i Knut Fleckenstein i Eduard Kukan, koji su potpisali tekst, podsjetili su na izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2019. i 2020. i rezoluciju Evropskog parlamenta u kojima se navodi da su od suštinske važnosti za evropski put Srbije da vladajuća većina i opozicija svaka u svojoj ulozi međusobno razgovaraju o pronalaženju dogovora o najvažnijim političkim pitanjima. Želimo da obezbedimo politički prostor koji može da pomogne da se postigne konsenzus oko određenih nerešenih pitanja pred naredne izbore u Srbiji, navodi se u autorskom tekstu. Proširenje bi trebalo da bude najvažniji projekat Evropske unije, a Srbija je centralna zemlja Zapadnog Balkana bez koje taj region ne može da postane deo Unije, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orbanova poseta Srbiji dolazi nakon što je 6. jula izneo svoje predloge kako ojačati Evropsku uniju. U poslednjoj tački Orbanovih predloga nalazi se Srbija, za koju je naveo da mora postati deo Evropske unije. Prenosi Dušan Komarčević.
Mađarski premijer je na konferenciji za medije nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poručio da zvanični Brisel treba da shvati da je proširenje dobro kako za zemlje koje teže ulasku u Uniju, tako i za zemlje Evropske unije. Prema njegovim rečima, u vreme kada je Mađarska bila na putu ka članstvu u EU, bilo je jasno da je Poljska ključna zemlja za integraciju država centralne Evrope.
Zato ja jednosmisleno podržavam Srbiju i njeno članstvo u Evropskoj uniji, zato što iza nje stoji čitav Zapadni Balkan. Dok nije integrisana Srbija, Zapadni Balkan neće biti integrisan. Tako da je Srbija ključna zemlja. To treba Evropska unija da shvati. Danas, ako govorim jezikom brojki, onda je mnogo veći interes Evropske unije za članstvo Srbije u Uniji nego Srbije za članstvo Unije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Orbanu i vladi Mađarske na podršci koju pružaju Srbiji na putu evrointegracija, ali i na ulozi Mađarske u smirivanju tenzija u regionu.
Uloga Mađarske je izuzetno stabilizujuća. Svi vas doživljavamo kao stabilizujući faktor,
rekao je Vučić. U svom obraćanju u medijima u Beogradu, Viktor Orban, čija zemlja je među prvim evropskim državama na granicama podigla žičane ograde koje sprečavaju ulazak izbeglica i migranata sa Bliskog istoka i Afrike, je rekao da je pandemija stavila u drugi plan problem migracije, ali da se on ponovo vraća.
Već sada vidimo da Afganistan već napuštaju stotine hiljade ljudi zbog dramatičnog nepromene u situacije u zemlji. Bez snage Srbije i zapadnog Balkana ni Mađarska neće biti sigurna. Tako da želim da ponovim ono što sam već ranije rekao i ono što je vama ovde u Srbiji sigurno jasno, da možete da računate na Mađarsku i Mađarska računa na Srbiju.
Orbanovo obraćanje o migracijama dolazi u danu kada je Evropski sud za ljudska prava doneo presudu protiv Mađarske zbog proterivanja državljana Pakistana koji su u Mađarsku ušli iz Srbije 2016. Tokom sastanka Mađarske i Srpske delegacije razgovaralo se i o zajedničkim infrastrukturnim projektima. Među najznačajnijim je rekonstrukcija pruge Beograd-Budimpešta koja se realizuje posredstvom kineskog kredita za finansiranje. Vučić je najavio da bi do kraja godine mogla da bude završena deonica na relaciji Beograd-Novi Sad.
Što se tiče završetka drugog dela Novi Sad-Subotica, mi ćemo u septembru otvoriti radove na tom drugom delu pruge. Uveliko radimo eksproprijaciju zemljišta i brže nego prvi deo završit ćemo drugi deo pruge.
Inače, istog dana kada je Orban došao u posetu Srbiji, organizacija Reporteri bez granica objavila je listu od 37 šefova država i vlada koji, prema oceni ove organizacije, na posebno drastičan način guše slobodu štampe. Na njoj se našao i sam Viktor Orban. Organizacija navodi da je Orban od povratka na vlast 2010. napadao medijski pluralizam i nezavisnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Američki zvaničnici treba da gledaju svoje poslove sa Crnom Gorom, a da se manje brinu o stvarima između Kine i Crne Gore, saopštili su iz ambasade Kine u Crnoj Gori. Ovo je reagovanje na upozorenje zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD za evropske i evroazijske poslove Matthewa Palmera, koji je nekoliko sati ranije na sastanku sa crnogorskim ministrom financija Milojkom Spajićem pozvao na oprez u poslovnim odnosima sa Kinom i istakao značaj predstojećeg dijaloga o ekonomskim pitanjima i produbljivanje američkih poslovnih veza sa Crnom Gorom. Prethodno je u Crnoj Gori saopšteno da je kamata za kredit kineskoj Exim banci, kojim se investira izgradnja prve deonice autoputa u Crnoj Gori, smanjena, što će na godišnjem nivou doneti uštedu budžetu ove zemlje od 8 miliona evra, izjavio je ministar financija i socijalnog stvaranja Milojko Spajić. Na novinarsko pitanje da li to znači da je zamenjen dolarski kredit za autoput, Spajić je odgovorio da to nije klasična zamena, već ugovor sa bankama kojim se smanjuje kamata. Poverilac je i dalje kineska Exim banka, ali dve američke banke i jedna francuska su učestvovala u transakciji, objasnjuje Spajić. Crna Gora se kreditno zadužila 944 miliona dolara na period od 20 godina kod Exim banke za izgradnju prioritetne deonice autoputa Bar Boljare i dodatno još 90 miliona za pristupne puteve. U aprilu ove godine je uputila zvaničan zahtev Evropskoj komisiji u kojem traži pomoć evropskih institucija za poravnanje kineskog duga zbog autoputa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompanija Pfizer će od američkih vlasti tražiti odobrenje za davanje treće doze vakcina, navodeći da će tako vakcinacija protiv koronavirusa biti efikasnija, pre svega protiv mutacija kao što je Delta soj. Istraživanja iz više zemalja pokazuju da su dve doze Pfizerove i drugih vakcina visoko efikasne protiv većine novih sojeva virusa. Antitela vremenom prirodno nestaju, pa se istražuje kada bi trebalo dati treću dozu. Dr. Mikael Dostan iz Pfizera je za AP rekao da studije pokazuju da se nakon treće doze broj antitela poveća za 5 do 10 puta. Oko 48% punoletnog stanovništva vakcinisano je u Srbiji protiv COVID-19 prema navodima zvaničnika, što nije dovoljno za kolektivni imunitet, iako je Srbija započela masovnu vakcinaciju u januaru pre drugih država u regionu. Nedovoljan broj vakcinisanih, naročito u mlađoj populaciji, ukazuje na manjak poverenja, ne samo u korisnost vakcina, već i u ozbiljnost posljedica protiv COVID-19, bolesti koja je u Srbiji odnela više od 7000 života, pripremila Sonja Gočanin.
Do izjava zvaničnika o nužnosti vakcinacije i bojazni da će Srbija biti ranjiva kada je u pitanju koronavirus, došlo je više meseci nakon početnog optimizma, budući da je Srbija u januaru započela masovnu vakcinaciju, a u februaru raspolagala sa vakcinama 4 proizvođača, Sinopharm, Pfizer, Sputnik i AstraZeneca. Konsultant za vakcine i imunizaciju, dr. Dragoslav Popović, smatra da su se vlasti u Srbiji na početku masovne vakcinacije osetile superiornim zbog dostupnosti vakcina, ali se pokazalo da to nije dovoljno. Popović smatra da postoje više razloga zašto se do sada više ljudi u Srbiji nije vakcinisalo.
Prvo je to što ljudi nemaju vrlo jasan stav prema pandemiji samoj. Mnogi ljudi ne osjećaju da je pandemija i COVID-19 zdravstveni problem koji treba da se riješi. I tu onda nastaje problem jer ljudi misle da vakcinacija se ne preporučuje iz zdravstvenih razloga, nego se preporučuje iz nekih drugih razloga. I onda se stvaraju mitovi oko toga zašto ljude vakcinisati.
Prema navodima premijerke Srbije, 25. juna u populaciji ispod 30 godina vakcinisano je samo 17% građana. Popović kaže da je to očekivano.
Kad se radi o mladim ljudima, prvo one su grupa koja je zaista u nekom momentu bila na neki način na margini. Jednostavnog razloga što sam COVID u početku na njih nije ostavljao zdravstvene posljedice. Mladi ljudi traže komunikaciju koja će njima biti atraktivna, koja će njima biti razumljiva.
Prema podacima lista Financial Times od 6. jula, najveći udeo vakcinisanih sa obe doze u odnosu na ukupnu populaciju ima Malta 68%, a slede Ujedinjeni Arapski Emirati 65% i Island oko 62% populacije. Prema podacima ovog lista, Srbija ima manje datih doza na 100 stanovnika od Evropske unije. Evropska unija beleži 86,5, a Srbija 74 datih doza. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Srbiji je prema jučerašnjim podacima preminula još jedna osoba od posljedica koronavirusa, a registrovano je 97 novoinficiranih. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati.
U svetlu pojave novih sojeva koronavirusa, od kojih je Delta soj u Srbiji, ali i mnogim državama Zapadnog Balkana i sveta trenutno među dominantnijima, Univerzitet Johns Hopkins i Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavili su podatke o tome koliko su države zapravo pratile razvoj koronavirusa. Prema podacima, praćenjem, odnosno sekvenciranjem virusa u uzorku testiranih, utvrđuju se nove mutacije u populaciji. Sekvenciranje genoma je metoda koja omogućava čitanje genetskog materijala virusa i uočavanje mutacija. Virus se menja kako bi opstao i što se pre uoči mutacija, to su veće šanse u borbi protiv zaraze. Iako je Evropska unija preporučila da treba sekvencirati bar 5-10% uzoraka, mnoge države Evropske unije su ispod tog broja. Najveći procenat imaju Danska i Luksemburg. Koliko države Zapadnog Balkana prate mutacije koronavirusa i koje države su u tome imale više, a koje manje uspeha, pogledajte u infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Bilčik i Fajon otvaraju drugu rundu međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima. Ambasada Kine poručila SAD da gledaju svoje, a ne kineska posla sa Crnom Gorom. Pfizer istražuje da li bi trebalo dati treću dozu vakcine i kada. Policija Haitija ubila 7 i uhapsila 6 osumnjičenih za ubistvo predsjednika. Olimpijski plamen stiga u Tokio. Đoković u polufinalu Wimbledona protiv Šapovalova. Počeo exit nevakcinisani na festival samo uz test. U većini mesta od 34 do 38 stepeni. Od popodneva i uveče na severu, zapadu i jugozapadu Srbije mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. U nastavku ćete čuti kako je proteklo otvaranje Exita.
Gledali smo da li postoji neki festival bilo gde i veoma sam srećan što se ovaj bar održava, zato što su mnogi drugi otkazivani. Sviđa mi se muzika, izvođači, radujem se ovome dugo vremena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo Kosova i Inicijativa mladih za ljudska prava izrazili su zabrinutost povodom slučaja Dragice Gašić i njenog prava na povratak u Đakovicu. Dragica Gašić je prva građanka srpske nacionalnosti koja se vratila u Đakovicu nakon završetka rata 99. a protiv nje je opština Đakovica podnela tužbu Osnovnom sudu u tom gradu sa zahtevom za poništenje ugovora o iznajmljivanju stana uz zahtev za privremene mere. Smatramo da su ovakve radnje u suprotnosti sa zakonodavstvom na snazi i nisu u duhu Ustava Republike Kosovo, odnosno u suprotnosti su sa članom u kojem stoji da Republika Kosova promoviše i olakšava bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica i interno raseljenih lica, navodi se u reakciji FHP inicijative. Najmanje 570 žena umrlo je ne dočekavši da pronađu posmrtne ostatke svojih članova porodice koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici jula 1995. Priču pripremila Dženana Halimović.
Šuhra Pašalić umrla je ne dočekavši da sahrani nijednu kost sina Muhameda ubijenog u genocidu počinjenom u Srebrenici, mjesto na istoku Bosne i Hercegovine jula 1995. godine. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina, Mehmed Aliju, pronađenog 2004. godine. S tom je željom umrla, kaže njena kćerka Samila Pašalić.
Pa, kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile, ne dobud ni dušman da doživi o svoje djece, da djeca tako nasradaju ili nešto bude.
Udruženje Pokret majke, enklava Srebrenica i Žepa, kako kaže predsjednica Munira Subašić, do sada je prikupila podatke o oko 570 žena koje su umrle da nisu našle svoje najmilije.
I ako je mene ostalo u sjećanju jedna majka koja je bila gubila dva sina i čovjeka i kad je bila bolesna trebala da umre, pozvala me i rekla mi je: molim te, nastavi ovo da radiš. Nisam našla kost nijednog mog sina, a da sam našla jednu kost, zamotala bi najljepšu svilu i onda bi rahat umrla i posle 10 minuta izumire.
Mnoge su majke ozbiljno bolesne i šanse su im svakim danom sve manje. Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice, čiji je sin Nihad Nino Ćatić ubijen u genocidu, nada se da će doživjeti da ga pronađu.
Jedina mi je želja bila da imam nekoga zari, nekog ništa nizveza, da neću dočekati koliko je majke još umrlo koje nisu pronašle svoje djecu.
Fadila Efendić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, koja u tom gradiću živi, kaže da gdje god se okrene ima po jednu priču žene koja je ostala bez ispunjenja onog zašto je nakon tragedije živjela.
Ademović je djevojačku, Nura, ne znam, ne zaboravila sam kakvu datu. Ona dva sina, njoj su ubijeni. Jedan je potočarma trgnut iz ruku, a ovaj drugi je otišao s ocem preko šumi. Nije došao ni jedan sin, ni muž. Ona je umrla. Nije više mogla da izdrži. Isto tako u mojoj neposrednoj blizini ovdje, selo Đogaze, znam majku koja je izgubila dva sina, muža, i nije dočekala ni jedna kost da se ukopa.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, traga se za oko 1200 posmrtnih ostataka žrtava srebreničkog genocida, dok se na prostoru cijele Bosne i Hercegovine traga za oko 7600 osoba. Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe, potvrđuje ono što i porodice osjete.
Vjerujemo da sigurno postoji veći broj, dakle, masovnih grobnica u kojima se nalazi još 1200 tih posmrtnih ostataka. Međutim, jednostavno ljudi ne žele da govori, šute, oni koji znaju, odabiru šutnju, a ne da olakšaju bol porodicama i da olakšaju svoju savjest.
U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama, prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, talibani u Afganistanu su zauzeli granični prelaz sa Iranom. To je treći prelaz koji su talibani zauzeli u prethodnih 7 dana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden rekao je da će američka vojna misija u Afganistanu biti okončana 31. avgusta. Prethodnih meseci, otkako je počelo povlačenje američkih i NATO vojnika iz Afganistana, posle 20 godina, talibani su osvojili znatne delove teritorije i sada kontrolišu trećinu od 421 okruga u zemlji. Policija Haitija je saopštila da je ubila 7 i uhapsila 6 osumnjičenih za ubistvo predsjednika države Jovenala Moiza. U toku je potraga za ostalim odgovornima za napad na rezidenciju predsjednika države kada je Moiz u sredu ubijen, a njegova žena Martin teško ranjena. Haiti, politički nestabilnu i najsiromašniju zemlju zapadne hemisfere, ubistvo Moiza je gurnulo u nova previranja, a kriza je dodatno zakomplikovana političkim vakuumom i nejasnoćom ko bi mogao da preuzme vlast. Olimpijski plamen stigao je u Tokio, a tom prilikom održana je skromna ceremonija bez prisustva javnosti zbog straha od koronavirusa nakon objave da navijači neće moći da prisustvuju u većini takmičenja. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju saglasili su se da se igre održe bez publike zbog teške situacije u vezi sa pandemijom virusa korona, rekao je japanski ministar Tamayo Marukawa. Odluka je doneta nakon pregovora vlade i organizatora. To znači da će ceremonije otvaranja i zatvaranja biti održane bez publike. U Tokiju je proglašeno vanredno stanje zbog širenja delta soja. Žalosno je što će se igre održati u ograničenom formatu, rekla je predsjednica organizacionog odbora Seiko Hashimoto, izvinjavajući se svima koji su kupili karte.
Tokio taikaiva hondai de areba.
Igre u Tokiju trebalo je da budu retka prilika da se na prepunim stadionima i ujedinjenim zajednicama oseti snaga sporta. Nažalost, sada se moraju održati na vrlo ograničen način zbog širenja novog koronavirusa.
Olimpijske igre biće održane od 23. jula do 8. avgusta. Kina je kritikovala kako je navela politizaciju sporta posle poziva britanskih poslanika na bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. osim ako ova zemlja ne dozvoli istragu o žalbama na kršenje ljudskih prava na severozapadu zemlje. Bojkot neće uspeti, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin. Odbor za spoljne poslove britanskog parlamenta zatražio je od vlade da apeluje na britanske kompanije i poznate ličnosti da bojkotuju igre u Pekingu zakazane za februar. Apel je samo jedan u nizu pritisaka na vladajuću kinesku komunističku partiju zbog izveštaja o masovnom kršenju ljudskih prava, uglavnom muslimanskih etničkih manjina u severozapadnom regionu Xinjiang.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nizom novih sajber napada grupa iz Rusije na američke kompanije, Vladimir Putin stavio je na test odlučnost Joea Bidena nakon što je predsjednik SAD oštro upozorio Moskvu da će se suočiti sa srazmernim odgovorom ako se nastave hakerski napadi, pišu svetski mediji. Posle sastanka sa savjetnicima za sajber bezbednost u sredu, Biden je rekao da će isporučiti odgovor Putinu za talas napada ucenjivačkim softverom na američke kompanije. Međutim, Bidenova neodređena izjava ostavila je nejasnim da li planira još jedno usmeno upozorenje Putinu, kao tokom njihovog samita u Ženevi, ili će krenuti sa agresivnim opcijama za demontiranje infrastrukture koju koriste ruske kriminalne grupe, piše New York Times. Putin negira da napadi dolaze sa ruske teritorije, ali je, ukazuje New York Times, očigledno da veliki broj ransomware napada dolazi iz Rusije i da je taj softver često napravljen tako da izbegava mete na ruskom govornom području. Posljednji napad tokom američkog praznika Dana nezavisnosti 4. jula izvela je grupa Revil koja koristi ruski jezik. Neposredna žrtva bila je kompanija Kaseya koja obezbeđuje softver za hiljade manjih firmi. Preliminarna procena ustanovila je
da ransomware napad tokom vikenda nije pogodio kritičnu infrastrukturu, poput električne mreže, vodovoda ili samog interneta, za što je Biden upozorio Putina da je crvena linija. Salvom sajber napada Putin testira Bajdenovu odlučnost, ocenjuje Times uz konstataciju da je američki predsjednik pod sve većim pritiskom da deluje nakon što se saznalo da je IT kompanija koja radi za Republikanski nacionalni komitet bila meta napada hakera za koje se sumnja da imaju podršku Kremlja. Napad na ovaj komitet za koji američke bezbednostne agencije upiru prst u rusku spoljno-obaveštajnu službu SVR povećava ulog, ocenjuje Times, pošto je Bajden u Ženevi upozorio Putina da će biti posljedica ako Moskva nastavi da dopušta hakerima iz Rusije da napadaju kompanije u 16 oblasti ključne infrastrukture. Bajdenovi protivnici, međutim, kažu da je time dao Kremlju carte blanche za napade na mete izvan tih kategorija. Srazmeran odgovor rizikuje dalju eskalaciju, ali nakon što je javno povukao crvenu liniju, Bajden nema drugog izbora, jer će inače, kako piše Wall Street Journal, pokazati Putinu da su reči američkog predsjednika prazne.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Uz već tradicionalan vatromet na Petrovaradinskoj tvrđavi otvoren je ovogodišnji muzički festival Exit. Jubilarno 20. izdanje ovog novosadskog festivala održava se pod posebnim merama zbog širenja koronavirusa. Pristup festivalskom prostoru imaju samo oni sa potvrdama o vakcinaciji i posetioci sa negativnim testom na ovaj virus, javlja Norbert Šinković.
Digitalni zeleni sertifikat ili potvrda da su negativni na koronavirus najtraženiji dokumenti su ove godine na muzičkom festivalu Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi nadomak Novog Sada. Nakon godinu dana pauze uz odobrenje kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 vlade Srbije, kapije ovog festivala su ponovo otvorene. U festivalskom prostoru, osim poruka da se mladi vakcinišu, skoro pa ništa ne ukazuje na to da je epidemija. Publika se okuplja u velikom broju ispred glavne bine, kao i ljubitelji elektronske muzike u dance areni. Kako kaže Tamaš iz Mađarske, Exit je ove godine parče normalnosti. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se vakcinisao, kaže da jeste. Gledali smo da li postoji neki festival bilo gde i veoma sam srećan što se ovaj bar održava, zato što su mnogi drugi otkazivani. Sviđa mi se muzika, izvođači, radujem se ovome dugo vremena. Stajanje u redovima za karte ipak će se isplatiti, kaže Marijen iz Francuske, koja je Exit posetila nakon skoro dve godine pauze sa festivalskim sadržajima. Neverovatno je i zaista se radujem. Posle duže vremena konačno mogu da putujem. Kao prevenciju od širenja koronavirusa, Exit se uključio i u kampanju vakcinacije. Akcija pod nazivom Neću više za promociju vakcinacije kod mladih obuhvata informisanje o vakcinama, kao i podizanje vidljivosti rešenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Sanjin Đukić iz Exit tima.
Ako vas mogućnost da idete na takve događaje i normalno se zabavljate, dakle da nema potrebe za fizičkom distancom, da nema svih ovih mjera koje su, jel te, još uvijek na snazi okolo, ako vas to neće natjerati da se vakcinišete, onda je, stvarno imamo jedan viši problem. Mi smo prihvatili, mislim da je normalno nekako zdravorazumski prihvatiti da je vakcina jedno oružje protiv pandemije koje nam je nauka dala. Dakle, to nisu ljudi smučkali u nekom podrumu, to su ozbiljni umovi smislili.
Novosadski Exit festival trajaće sve do ponedeljka, a posetioce već tradicionalno čekaju različiti muzički žanrovi na skoro 20 bina na Petrovaradinskoj tvrđavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Jedna vest iz sporta, najbolji teniser sveta Novak Đoković igra danas svoje 10. polufinale Wimbledona, a protivnik će mu biti Kanađanin Denis Šapovalov. Srpski teniser se bori za svoju 6. titulu na Wimbledonu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Bilčik i Fajon otvaraju drugu rundu međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima. Ambasada Kine poručila SAD da gledaju svoja, a ne kineska posla sa Crnom Gorom. Pfizer istražuje da li bi trebalo dati treću dozu vakcine i kada. Policija Haitija ubila 7 i uhapsila 6 osumnjičenih za ubistvo predsjednika. Olimpijski plamen stiga u Tokio. Đoković u polufinalu Wimbledona protiv Šapovalova. Počeo exit nevakcinisani na festival samo uz test. U većini mesta od 34 do 38 stepeni. Od popodneva je uveče na severu, zapadu i jugozapadu Srbije mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!